Herra Adonai, Anamele, Korvat kuulla, silmät nähdä ja kuulijainen sydän, joka ymmärtää ja seuraa sinun tahtoasi. Tämä kaikki on sinulta tulevaa lahjaa. Habakkuk 2. Siellä on tämmöinen sana, että minä seison vartiopaikallani, eli omalla vartiopaikallani. Haluaisin käyttää Janas Mona -yhteisöä tässä esimerkkinä, kun monta vuotta sitten, en muista tarkkaan vuosilukua, 70-luvulla se taisi olla, vai milloin se oli, kun joukko uskovia meni sille kukkulalle, jossa nyt on Janas Mona. Ja he katsoivat sitä kukkulaa ja sieltä näkyy rannikolle päin. Ja se oli oikein niin kuin semmoinen vartiopaikka tai rukouspaikka tai näköalapaikka. Mutta ei heidän tarkoituksensa ollut mennä sinne näköaloja katsomaan. Niitä näkyy Punkaharjultakin. Ei ihan niin komeita ehkä. Mutta heillä oli se päämäärä, tämmöinen uskovien vartiopaikka, niin näiden 8 muistoksi, mutta sellainen paikka, jossa saa olla esimerkkinä uskoville. Kuinka moni ihminen on siunaantunutkaan Jarhasmonan palveluksista. Kuinka se alkoi aivan pienistä rakennuksista. Tai se alkoi sitä luvasta, että saatiin Golda Meirilta se lupa. No ei se alkanut siitäkään, vaan niistä rukouksista, jolla se näky lähti alkuun. Ja en ole pätevä henkilö tätä kertomaan, koska en muista eikä tiedä niitä yksityiskohtia. Mutta siinä oli näky. Siinä oli vartiopaikka. Ja sitten oli vaiheita, josta Janas Monan oma työkertomukset kertoo, että joskus joku henkilö yritti vähän sitä näkyä vääntää omaan suuntaansa. Ja sitten se näky taas pelastui. Ja muistan vielä, kun se oli 70-luvulla, kun oliko se 76 tammikuussa vai milloin se oli. Olin siellä käymässä, asuin Israelin rannikolla silloin, ja siellä oli tämmöinen pappi kuin William Uotinen, tämmöinen vanha eläkkeellä oleva, silloin niin vanha ollut vielä, mutta pappismies taisi olla eläkkeellä, ja hän piti vahvan saarnan aiheesta Roomalaiskirjeen 6. luku. Siellä kävi myöskin tämä Jerusalem Assemblyn vetäjä, joka on nyt taivaassa puhumassa Johanneksen 15. luvusta, niin kaunis, jonka Pentti Holly käänsi. Kuinka paljon siellä on kaunista historiaa. Pidetään Janas Monaa rukouksissa. Rukoillaan, että se saa aina palvella ihmisiä. Siellä on hyvät salaattipöydät, mutta en tarkoita nyt niinkään sitä, vaan sitä hengellistä panosta. Herra, siunaa Janas Monaa tänä iltana. Pidä se kurssi, joka oli se alkuperäinen kurssi. Pidä se selkeänä, pidä se hengenvapaus, se siunaus. Ja siunaa niitä kantajäseniä ja kaikkia niitä herroja, jotka siellä oli alusta pitäen, ja kaikkia niitä ryhmiä, jotka siellä käy, opiskelijaryhmät ympäri maailmaa, Amerikasta asti, ja sitten niitä ryhmiä, jotka usein tulee Unkarista, sekä unkarinkielinen turistijoukko, joka käy Unkarin seurakunnasta, ja sitten se kiinalainen seurakunta ja kaikkia muita. Ja ne monet, jotka tulee läpi vuoden sinne siunaantumaan. Ja siellä oli juuri tämä Anja suomalainen, Suomela. Ja nyt anteeksi, niille jotka kuuntelee, tästä oli nyt pieni tauko teknisistä syistä. Okei. Sitten jae 2, Habakuk luku 2. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näkyy. Piirrä selväsi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Tai se myös voidaan kääntää, että joka lukee sen, juoksee. Kumminkin vain. Se voi juostessa lukea. Tai se, joka lukee, niin se juoksee. Kumminkin vain. Ja sillä näkyy odottaa vielä aikansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä, jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Katso, sen kansan sielu on kopea, eikä suora, mutta vanhurskas on elävä uskostansa. Ja se on kahdenlaisia ihmisiä. Ne, joiden sielu on kopea, eikä suora. Tämä on se ongelma. Mutta sitten on se vanhurskas yksilö, kansa, joka elää uskostansa. Eli se ei siitä henkilökohtaisesta uskosta. Ja tästä jakeesta on sitten mennyt nämä sanat myös roomalaiskirjeeseen. Hebraalaiskirjeeseen, koska se on Messias-usko. Se on Messias-usko. Juuri näin. Ja sitten kun tämä usko on levinnyt maailmaan, ei niin, että jokainen yksilö ehtisi välttämättä kuulla evankeliumia, mutta saadaan todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee Messias öljymäelle. Mutta se ylöstempaus asia ei ole sama kuin se öljymäki asia. Ylöstempausasia on aikaisempi asia ja jotkut hyvää tarkoittavat sanamiehet niin sekoittaa joskus sen asian. Mutta sitten tämä sama Habakuk 2:13. Sillä ei tule se Herralta Sebaotilta, että kansat näkevät vaivaa tulen hyväksi ja kansakunnat väsyttävät itsensä tyhjän hyväksi. Se, mitä tapahtuu kansakunnissa, se on sitä turhuutta, väsyttävää, kun vanhurskaus ei ole saanut tulla voimaan. Ei uskon vanhurskaus, ei elämän vanhurskaus, jotka kulkee käsi kädessä. Ja se on juuri sitä, mikä on tuossa 12 jakeessa, että voi sitä, joka rakentaa kaupungin verivelkojen varaan, perustaa linnan vääryyden varaan. Se on juuri sitä, että rakennetaan vääryydellä, kerätään itselle, mutta ei se ole Jumalalta se, ei se ole Jumalan asetus, että kansat vaivaa näkee tulen hyväksi, joka kerran palaa kuitenkin, ja kansakunnat väsyttää itsensä tyhjän hyväksi. Sillä maa on oleva täynnä Herran kunnian tulemusta, niin kuin vedet peittää mereen. Tämä kaikki on sitä samaa näkyä, että vanhurskas on elävä uskostansa, sitä henkilökohtaisesta uskosta. Tämä on uskon vanhurskautta. Tämä on se, jossa syntinen saa synnit anteeksi, jossa hänet puetaan vanhurskauden pukuun. Ja siinä puvussa hän siirtyy vanhasta luomuksesta uuteen luomukseen. Ei se ole sellaista pelleilyä, vaan siinä on todellinen muutos pimeydestä valkeuteen. Se on sydämen muutos, mutta se on myöskin ulkonainen muutos. Kaikki tämän verisen uhrin ansiosta. No niin, mutta sitten se näky on aivan, se näy toinen puoli on tätä, että maa on oleva täynnä Herran kunnian tuntemusta. Mitä tämä maa on nyt täynnä? Se on täynnä kaikkea muuta. Täällä on uskovien joukot, jotka on niin kuin majakkoja. Täällä on jäännösjoukot, täällä on Herran oma lauma ja Messiaan ruumis eri maissa, pienissä laumoissa, hajallaan, siellä sun täällä, jotka ovat majakkoja, tällaisia lehtimajoja, mutta maa on oleva täynnä Herran kunnian tuntemusta, niin kuin veret peittävät meren. Vaikka olisi minkäänlaista ilmavalan touhua, se on mielenkiintoista, että Raamattu puhuu sielunvihollisesta ilmavallan hallitsijana. Radioaallot hallitsee ilmavaltaa, siellä on televisiokanavat, eikö nämä nettikanavat ole vähän samaa, ja kännykkä, ei kännykkä, kuin mitä nämä on nämä laitteet?
Kännykkä.
Ne, joo, nämä isommat kännykät. Nämä kaikki on ilmavallassa toimivia asioita, ja sieltä tulee se ohjelma. Nyt meillä on mahdollisuus vielä kuunnella hengellisiä asioita, mutta samalla tavalla kaikki tämä, mitä nyt on tätä sekannusta, sille ei tule olemaan tilaa, ei yhtään tilaa, koska maa on oleva täynnä Herran kunnian tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meret. Mutta nyt jos me eletään vanhurskaalla tavalla uskosta, niin nyt meidän sydän voi olla täynnä Herran kunnian tuntemusta, niin kuin vedet peittää meren. Meidän sisin voi olla nyt täynnä Herran kunnian tuntemusta, niin kuin vedet peittää meren. Meidän sisimmässämme tapahtuu se, mitä täällä sanotaan, että lähde Jumalan purkua, virta Herran täynnä on. Armo taivahan laskeutuupi, rauhas niin kuin virta on. Katso karitsaan ristin Herran, uskon alkuun täyttäjään. Sitten Habakukissa hieman vielä eteenpäin. Ja sitten siellä luvussa 3, eli viimeinen luku. Tässä puhutaan niistä aivan lopun ajan tapahtumista. Aivan lopun ajan tapahtumista. Mutta en mene muihin näihin kohtiin kuin jakeeseen 15. Sinä ajat, ja siitä eteenpäin. Sinä ajat hevosillasi merta, paljojen vetten kuohua. Paljojen vetten kuohua. Jumalalla on omat hevoset. Tämä tietysti on kuvakieltä, jolla hän ajaa läpi vaikka minkä vesien. Silloin aivan samalla tavalla kuin halkasi ne vedet, kun lähdettiin Egyptistä, tehän muistatte sen sanankohdan toisessa Mooseksen kirjassa. Hän halkasi ne meret, mitä kukaan ihminen ei voi halkaista. Hän loi ne meret. Hänelle se on ihan helppo halkaista ne silloin, kun tarvitsee. Ja hän ajaa omilla hevosillaan läpi niiden merien. Minä kuulin tämän ja minun ruumiini vapisee. Minun huuleni värisivät huudosta. Mätä menee minun luiheni. Minä seison paikallani ja tutisen, kun minun täytyy hiljaa odottaa ahdistuksen päivää, jolloin kansan kimppuun käy hyökkääjä. Nyt tässä on vakava kohta, jossa profeetta pelkää. Jos pelko tulee sieluun, jos pelko tulee sieluun, niin kuin tässä profeetalla, niin hän sanoi, niin kuin mätä menisi luin, eli kaikki voimaa pois. Ei näe valon pilkkuakaan. Ei näe valon pilkkuakaan. Yksi tämmöinen toinen asia, jossa tämä teksti ei puhu siitä, on näissä suhteissa, jos ihmissuhteissa, uskovien välisessä suhteessa, tai jos avioliittosuhteessa tulee vaikeuksia, niin siinä on samanlainen tilanne, niin kuin tässä jos kohtaa vaikeuden, että voima menee niin kuin pois. Voima menee niin kuin pois. Ja siinä tilanteessa Tämä sanoo, että täytyy hiljaa odottaa ahdistuksen päivää. Ja tämä profeetta näkee, että lopun ajalla tulee hyökkääjä kansan kimppuun. Mutta silloin tässä tilanteessa, kun näyttää, profeetta näkee, että nyt tulee kova tilanne. Tulee kova tilanne päälle ja minä katson tuosta ikkunasta, no aivan veripunainen kuu. Mä en tuollaista väriä ole usein nähnyt. Onpa aivan veripunainen. Kuparin, se ei ole veripunainen, se on kuparin näköinen, merkillisen värinen kuu. En ymmärrä, mikä väri tuo on. En ymmärrä, onko se on niin kuin kuparikiekko. No niin, mutta Habaku katsoo tätä ahdistuksen aaltoa, joka tulee. Täällä oli muuten eilen kuun pimannus täällä Israelissa. Ja silloin, kun pitäisi olla, tämä pelko pitäisi jatkua, niin kuin, ja hän näkee, että nyt tulee tiukka tilanne taloudellisesti kaikilla tavoilla. Jumalan henki tulee koskettamaan häntä. Ja katsokaa, mitä tämä profeetta sanoo tässä lopussa. Katsokaa, mitä tämä profeetta sanoo. Ja 17. Tämä on sen seurausta, kun vihollinen tulee ja viikunapuut ei kukoista eikä viinikylnyksessä ole rypäleitä eikä mikään toimi. Se on just se sama, mikä on Joelin kirjan luvussa 2. Semmoinen lopun ajan hyökkäys, jopa suurhyökkäys. Se tilanne on, että viikunapuu ei kukoista. Silloin ei tule viikunoita. Ja viikunoilla on se, siinä on paljon ravinteita. Se on erittäin ravitsevaa. Semmoisen kun syö, niin jaksaa kävellä 5 kilometriä. Ja sitten sillä on semmoinen toivon merkitys tällä viikunapuulla myöskin. Nämä on näitä rikkaita maan hedelmiä. Ja sitten ei viiniköylyksessä ole rypäleitä. Jos ei ole viinirypäleitä, niin ei silloin voida pitää häitä. Ei voi perustaa perhettä, kun ei voi sitä maljaa nostaa Israelin traditiossa. Ei ole viinirypäle mehua. Öljypuun sato pettää. Ei saa oliviöljyä. Se on vaikea tilanne. Minä elä päivääkään täällä ilman, että se olisi oliviöljyä. Sitä minä panen leivälle, enkä voita. Jos joku panee voita, pankkaa vaan. Mutta minä panen oliviöljyä. Eikä pellot tuota syötävää. No sitten ei saa leipää. Ei saa leipää. Lampaat ovat kadonneet tarhasta. Ei saa villaa, eikä saa pääsiäislammasta. Ei ole pääsiäistä, ei voi pitää. Eikä voi pitää muita juhlia, kun ei ole pellossa viljaa. Kaikki juhlat poistuu kertaheitolla. Ja vatsa on hyvin tyhjä. Eikä karjaa vajossa. No niin. Nyt tässä on se, että Jumala antoi kaikki nämä fiikunapuut, viiniköynnykset, öljypuut, pellot, lampaat. Ne on Jumalan menetelmiä, minkä kautta hän antaa meille ruokaa, juhlaa, häätilaisuuksia, että saadaan ihmiskuntaa jatkaa ja kaikkea tätä. Nämä on ne tavat, millä Jumala pitää kaikkea yllä. Nämä on Jumalan menetelmät ja metodit. Mutta voiko Jumala ohittaa ne? Joo. Ei Jumala ole riippuvainen niistä asioista, mitä hän loi, pitääkseen meitä yllä. Hän voi käyttää aivan muita asioita, tehdäkseen sen saman asian. Hän voi tehdä mitä vaan. Yleensä ne hääviinit tehtiin pidemmän ajan valmistuksella, mutta Jeesua teki sen hetkessä. Kaadetaan vaan vesi siitä astiaan, vettä kaadetaan, täytetään ne astiat ja sitten viedään siitä esikäyvälle, mikä se oli se juhlan johtaja, ja se on edes käypä, niin se oli valmista viiniä ja hyvää viiniä, semmoista raitista hyvää viiniä. Se tuli hetkessä ilman mitään prosenttia, ilman mitään prosessia. Ehkä ilman prosenttejakin, ilman prosessia. Se oli uutta viiniä se. Ja ei siitä kukaan vahingoittunut. Ja sitten Habakuk sanoi, mutta minä riemuitsen Herrassa, iloitsen pelastukseni Jumalassa. Sen sijaan, että hän olisi nyt tässä masennuksessa ollenkaan, kun pitäisi olla masentunut, kun hän on nyt sen tilanteen, kaikkein vaikeimman tilanteen, hän alkaa riemuita. Adonai Herra on minun, Herra on minun voimani. Hän tekee minun jalkani nopsiksi niin kuin peurat ja antaa minun käydä kukkuloillani. Siinä on se sana bamot, se on vähän mielenkiintoinen sana, koska yleensä nämä bamot on epäjumalan palvelus, kukkuloita, mutta tässä se ei ole sitä, koska epäjumalan palveluksen ne käytti ne parhaimmat kukkulat, mitä oli, koska se idea oli, että sen alueen paikallinen Jumala on siinä korkeammalla kukkulalla. Mutta nyt tässä se on sitä, että korkein kukkula kuuluu Jumalalle, Israelin Jumalalle. Ja hän antaa minun käydä kukkuloillani. Hän antaa meille ne omat kukkulat, joilla me käydään. Ja se korkein kukkula on sitten, kun meidät otetaan myös tuonne ylös. Mutta myös täällä on kukkuloita. Ja tämä on niin iso asia, että tämä pitää panna ihan veisuun johtajalle. Varsinkin tämä kolmannen luvun asia. Ja se pitää soittaa kielisoittimilla, että tämä asia ei unohdu. Silloin kun kaikki näyttää, että se on kaikki mennyttä, silloin alkaa riemujuhla. Silloin alkaa ilojuhla, koska nyt Jumala vapauttaa meidät siitä, että me oltaisiin orjaa niille tavoille, millä tavallaan yleensä meitä palvelee. Me kiitetään Jumalaa puista, jotka hän loi, pelloista, jotka hän loi, eläimistä, jotka hän loi, mutta ei hän ole riippuvainen näistä. Kun jos ne kaikki menee, halleluja. Jos kaikki loppuu aikanaan, niin armonsa ei milloinkaan uskoville. Se on näin. Se on näin uskoville, Jumalan lapsille, mutta se ei kuulu, tämä sana ei kuulu jumalattomalle, että turvaisi armoon, jos ei halua ottaa Jeesua vastaan ja puhdistautua synneistä. Nyt mennään hetkeksi vielä Johanneksen kirjeen puolelle. Ja vaikka näillä asioilla ei tunnu olevan niinku yhteyttä, näillä kaikilla on yhteyttä. 1 Johannes 2. Ja tässä on se sana, se lohduttava sana. Lapsukaiseni, sanoo Johannes. Tässä on vanha Johannes, 1 Johannes 2.1. Vanha Johannes, joka sanoo, että tämän minä kirjoitan teille, ette te syntiä tekisi. Eli tämä on niin kuin se happamattoman leivän juhlan käsite tässä. Minä kirjoitan tämän, että teidän elämänne olisi sellaista hyvää happamattoman leivän juhlaa. Myöskin 1 Korintolais 5 on tästä samasta asiasta tällä tavalla, että 1 Korintolais 5.18. Viettäkäämme siis juhlaa. Uskovan elämän on tarkoitus olla juhlaa. Silloin kun kaikki menee väärin inhimillisesti, kaikki siunaus tuntuu loppuvan, sillä niin kuin me sen ymmärretään ja ei tule hedelmää enää pellolta eikä puista, niin silloin on se, kun Jumala näyttää profeetalle ja meille kaikille, että on toinen mahdollisuus katsoa tätä asiaa. Herra nostaa meidät sinne korkeimmille paikoille. Kun meidän sydän menee sinne, kaikki muu tulee sen mukana. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä teille sen ohessa annetaan. Hän ei jätä vanhempaakaan palvelijansa pulaan, vaan hän pitää meistä huolen viimeiseen päivään asti, kun me täällä vaelletaan. Ja toivemme on ilman muuta se, että ei tarvitsisi edes käydä haudan kautta, että saadaan olla se sukupolvi, joka nousee ylös suoraan. Minä uskon tähän, ja joka tapauksessa hän on uskollinen. Luku 5 ja 7, eli 7, että peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina. 1 Korintolais 5, 7, niin kuin te olettekin happamattomat, koska Messias teki meistä happamatonta. Hän antoi meille sen uuden sydämen, joka ei halua sitä hapanta. Onhan meillä synnin ruumis, eikä tästä synnin läsnäolosta sille olla päästä eroon. Mutta ei sen tarvitse meitä, ystävät, vallita. Ja niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Messias teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa. Eli pääsiäisjuhlaa. Happamattoman leivän juhlaa. Tämä ei tarkoita vain happamattoman leivän juhlaa sinä viikkona, jolloin sitä vietetään kerran vuodessa, vaan koko elämän aikaan. Onko uskovan elämä juhlaa? On. Tarkoittaako se sitä, että ei olisi kyyneleitä? Ei. Kyyneleitä on. Mutta kyyneleet ja juhla menee samassa. Niin kuin siinä Habakukin näyssä. Habakuk näkee, että tulee vaikeutta, mutta Herra vie hänet sisäisesti juhlaan, jossa hän kiipeilee sinne vuorille. Tämäpä on hyvä. Viettäkäämme siis juhlaa ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Ai kun on hyvä olla, kun sydän on puhdas. Mitäs se laulu oli? Hyvä on, kun sydän on puhdas. Just näin, kun se on veren puhdistama, niin silloin se on hengen uudistama. Mitä veri koskettaa, niin sitten öljy koskettaa. Sen jälkeen myös siinä papillisessa vihkimisessä, mikä on siellä toisessa Moskossa kirjassa, mutta emme nyt mene siihen. Takaisin 1 Johannes 2. Hän kirjoittaa meille, että me syntiä tekisi, eli että meillä olisi tämän happamattoman leivän juhla. Mutta sitten on näin, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeshua Messias, joka on vanhurskas. Tässäpä mielenkiintoinen jää, koska olettaisi, että se lause menee näin. Jos joku tekee syntiä, niin sillä synnin tekijällä on puolustaja. Sehän tarvitsee sitä puolustusasianajaa ja isän tykönä. Mutta ei siinä sanota, että sillä on puolustaja, vaan meillä on puolustaja. Koska nämä kaikki asiat koskee meitä yhtenä ruumiina. Joskus on semmoista ajatusta, että joku ajattelee, että jos minä teen syntiä, niin ei se vaikuta kehenkään muuhun. Se on vaan meikäläisen asia. Se on minun asiani ja ei silloin vaikutusta muihin. Mutta ajatelkaapa, me ollaan orgaaninen ruumis, Messiaan ruumissa. jos yhtä jäsentä koskee ja yksi jäsen ei toimi, niin hyvänen aika, siitähän lähtee hermosto koko ruumiiseen, joka koskee koko ruumista. Sen tähden tässä on, että jos yksi tekee syntiä, niin meillä on puolustaja, ei vaan sillä yhdellä ihmisellä, koska me kuulutaan, se ihminen, joka lankeaa, se kuuluu meille kaikille, ja me kuulutaan sille. Niin sen tähden nyt tarvitaan tätä puolustusasian ajajaa, joka on Messias. Mutta me ei kuuluta vaan Messias ruumiiseen, me samalla kuulutaan koko ihmiskuntaan. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eli Messian ruumiin jäsenten, eli uskovien, tosi uskovien. Uskovia on vain tosi uskovasti. Ne on joko uskossa tai ei. Hän voi olla matkalla uskoa, mutta se on toinen asia. Hän on meidän syntiemme sovitus, eli meidän, jotka kuulumme Jeesualle, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntiä. Tämähän muistuttaa meille sitä, että me kuulutaan uskovien yhdyskuntaan ja me kuulutaan koko maailman ihmiskuntaan. Tätä varten tämä on niin tärkeä asia, että meillä aina on mielessä tämä, että Jeesua on koko maailman syntien sovitus. Ei hän sovittanut pelkästään niiden syntejä, jotka ottaa sen vastaan, vaan hän sovitti koko maailman syntit. Tämä tähden niin se tapa, millä me katsotaan ihmisiä. Me nähdään ihmisiä kaikkialla. Joskus ne tekee outoja asioita. Joskus me tavataan ihmisiä, että me ei ymmärretä, miksi ne puhuu meille niin kovalla tavalla tai miksi ne käyttäytyy niin ihmeellisesti liikenteessä ja Herra varjoko meitä, ettei me käyttäydyttäisi näin. Jotkut elää niin julkisesti synneissä, niitä ei edes hävetä valehdella päin naamaa. Mutta kun me tavataan näitä ihmisiä, muistetaanko me ne, että ne on niitä ihmisiä, joiden puolesta Jeesua kuoli. Tämä on niin iso asia. Tämä uskossa kasvaminen on tärkeää. Täytyy ymmärtää nämä valkeudessa vaeltamiset, miten nämä luvut liittyy Mooseksen kirjoihin. Nämä on suuria asioita. Mä haluan mennä niihin syvemmälle. Todella haluan mennä niihin syvemmälle. Mutta minulla itselleni tämä puhuu vahvasti. Kaikki ne ihmiset, joita tänään kohtasin, ne on niitä, joiden puolesta Jeesua kuoli. Mun tarvitsee katsoa niitä näillä silmillä. Louis Perry Schaeffer, tämmöinen raamatun tutkija, kerran sanoi tällä tavalla. Hän sanoi, että paras asia, mitä voit sanoa jostain ihmisestä, mä vähän nyt sanon sen pyöristelyt, se ei ole se, että hänellä on oikein komea villapaita. Se voi rohkaista sitä, jos sille kertoo sen. Tai miten uusi kampaus hänellä on, kun hän tulee kampaamosta, tai mitkään nämä asiat. Tämä oli mun oma lisäystä. Mutta hän sanoi, paras asia, suurin asia, anteeksi, mitä voit sanoa kenestäkään ihmisestä, on se, kenellekään ihmiselle on se, että sinä olet se henkilö, jonka puolesta Messias kuoli. Sinä olet se henkilö, jonka puolesta Messias kuoli. Ja voitaisiin vielä sanoa, ja nousi ylös. Sinä olet se henkilö, jonka puolesta Messias kuoli. En tiedä, miksi mä tästä nyt niin puhun, mutta juttelen yhden katuevankelistan kanssa hiljattain tuossa. Ja hän sanoi tälle, että kun hän kulkee tuolla kadulla, niin hän näkee, miten taakotettuja ihmiset on, niin niillä ei ole paljon edes kapasiteettia. Niin silloin jos henki johtaa, hän vaan pysähtyy ja sanoo, että Elohim ohevatha. Elohim, Jumala rakastaa sinua. Jumala rakastaa sinua. Ja se on ihme, miten se voi jotakin ihmistä pysähdyttää tämmöinen asia. Me voitaisiin puhua synnistä fariseuksille. Me joskus on tarvitsee sitäkin puhua. Minä kerran suutuin yhdelle ihmiselle, joka yritti kehottaa minua varastamaan semmoisen esineen, jonka minä löysin. Ja mä sanoin sille hyvin suoraan päin naamaan synnistä. Mutta se ei muuttanut sen sydäntä yhtään. Sä ajattelin, että minä olin tyhmä, kun en varastanut. On aika puhua lain sanoja suoraan ihmiselle. Mutta on myöskin aika nähdä, että se ei ehkä muuta sitä ihmistä. Mutta kun me puhutaan just se, mitä Pyhä Henki antaa. Se, mitä Pyhä Henki antaa, niin se on kaikkein tehokkainta. 1 Johannes 2. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Watchman Nee oli vankilassa uskonsa tähden 20 vuotta. Hän oli hyvä saarnaaja, eikä sellaista saarnaaja olekaan, joka tekisi yhtään virhettä. En mä tarkoita, että joku olisi virheetä. Mutta se oli 20 vuotta vankilassa ja se mietti kaikki ne asiat läpi, mitä hän oli käynyt. Ja se kirjoitti, mitä oli puhunut ja kirjoitti paperilapun. Sitten kun hän piti päästä sieltä vankilasta pois pari viikkoa ennen vapautumista, niin kävi ilmi, että nyt hän kuolee siinä. Ei riitä voimat enää tulla vapauteen. Kirjoitti pienen paperilapun ja sitten kun tuli ne sukulaiset ottaa sitä ruumista, niin se vartija sanoi, että tämä lappu pidetään meillä, mutta saatte lukea sen. Lukekaa ulkoa se, että näette mitä siinä on. Siinä lapussa sanoi, Jeesus Kristus on kuollut koko maailman syntien puolesta ja hän nousi ylös kuolleista. Tämä on maailman suurin totuus ja tätä varten olen kärsinyt kaiken tämän. Ja allekirjoitti Watchman. Kun hänellä oli suuria asioita, mitä hän opetti ja suuria viisauksia. Ja voi olla, että jonkun asian hän käsitti myös epätäydellisesti. Mutta tämä yksi asia tuli hänelle selväksi. Mistä on koko maailmassa kysymys? Tämä on maailman suurin totuus. Ja tätä Johannes, tätä vanha pappa tässä vahtoaa, niin kuin William Mootinen sanoi, että minä vahtoan tätä asiaa. Okei, sitten hän sanoi, ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Nyt en jatka tästä pidemmälle, mutta tässä tulee semmoinen valtava kuva, josta varmaan jatketaan tulevaisuudessa, että tämä Jumalan, on ensin nämä 10 käskyä. Nämä käskyt on siellä armoistuimen alla. Sitä varten tässä ei puhuta siitä, että on se lunastaja, sovittaja, joka on koko maailman syntien sovitus. Siihen päälle pannaan tämä armoistuin sanoma. Juuri niin kuin se armoistuin oli sen arkin päällä, sinne vuodatettiin veri. Mutta sen alla on nämä 10 käskyn taulua, jotka näyttää, että tämä uusi elämä on se muuttunut elämä. Se ei elää sitä itsekästä elämää. Se ei pysty. Eikä se saa, mutta se ei pystykään. No niin, sitten näille tauluille annettiin tämä arkki, mihin ne pantiin. Ja sitten tälle arkille pantiin tämä asumus. Ja tämä asumus pitää tämän lain, tai nämä käskyt. Tämä Jumalan asumus pitää sisällään nämä lain taulut. Me olemme se asumus. Me ollaan ne ilmestysmajan laudat. Jeesus on itsessä armoistuin. Hän on meissä ja me olemme hänessä. Ja täten meissä on nämä käskyt ja tämä suuri opetusta, Herran Toraa ei opetusta. Mä sanon vain yhden asian ennen kuin lopetetaan. Jos käytte läpi toista Mooseksen kirjaa, niin huomaatte, että siinä on ne moraaliasiat, miten käyttäydytään, ei tehdä väärin toiselle ja kaikki nämä asiat 10 käskyn jälkeen heti. Ja se pääpaino on siinä luvun 21 alussa, että se palvelija, joka rakastaa isäntää, niin se haluaa rakkaudesta jäädä sinne. Ja sen korva lävistetään tuonne ovenpyörälle. Sitten on niitä moraalisääntöjä 4 lukua, mutta sen jälkeen on melkein 2 kertaa enemmän säännöksiä Jumalan huoneen rakentamisesta. Siinä on se lain, Herran opetuksen suurin asia, on se Jumalan huoneen rakentaminen. Me tarvitaan tätä elämää, joka ei ole itsekästä, vaan Jumalan pyhästi elävää elämää, tähän Jumalan huoneeseen. Se päämäärä ei ole se, että minä olen hyvä ihminen yksilönä, joka kunnioitan Jumalaa ja rakastan lähimmäistä. Se on hyvä alku, mutta se on sitä huonetta varten. Se on se Jumalan huone, jossa Jumalan kirkkaus tulee. Tästä on kysymys. Mikä on tämän maan merkitys? Kun maa tulee, Israelin maan merkitys, maa tulee olemaan täynnä Herran kunniaa, niin kuin vedet peittää meren. Maa, koko maailma, koko maan piiri tulee olemaan täynnä. Israelin merkitys on olla tämän keskus. Sitä varten on tämä valtava hengellinen taistelu. Sitä varten tuolla ilmapiirissä tämä kuuma taistelu ja paineita ja sitä sun tätä. Ja kun aika on nyt on lähellä, että Jumala valmistaa tätä valtaistuuta Messias kuninkaalle, nyt tulee se toinen, joka haluaa kaapata sen istuimen. Kuningas Daavidin jälkeen se Adonija yritti kaapata sen istuimen, ettei valtaistuimen, ettei Salomon pääse siis valtaistuimelle. Mutta siitä tuli vain yhden luvun lyhyt juttu. Ja historiassa se tulee olemaan hyvin lyhyt vaihe, se antimessian vaihe, mutta se on niin vaikea ja iso vaihe, siitä on valtavasti lukuja Raamatussa. Nyt kun me eletään tässä hetkessä, niin kaikki tämä, mikä tuntuu vastustukselta, vaikealta, tämä koko maailma näyttää hullulta, tämä on juuri merkki siitä, että meidän lunastuksemme on lähellä. Hän on meidän syntiemme sovitus. Eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntiä. Mutta siitä me tiedetään, että me hänet tunnetaan, jos me pidämme hänen käskynsä. Ja nämä käskyt ei ole raskaat. Nämä käskyt ei ole rakkaat, vaan ne on juuri osoituksena siitä, että meillä on rakastava suhde häneen. Isä, me kiitetään sinua ja sua nimessä, että sinun ohjelmasi toimii. Ja vaikka viinipuussa ei olisi hedelmiä, eikä pelloissa olisi hedelmiä, asiat menis väärin inhimillisesti, ei se rajoita sinua millään tavalla, vaan me voidaan odottaa yhä suurempaa sinulta, koska meidän katseemme ei ole näissä asioissa, jotka on väliaikaisia, vaan sinä olet sen kaiken antaja, joka kaiken loit, voit käyttää luomia asioitasi tai toimia niiden ohitse. Sen tähden me kiitetään siitä, että sinä olet kaiken lähde meille. Ei ihmiset ole se lähde, ei asiat ole se lähde, ei ihmisviisaus. Sinä olet kaiken sen lähde. Nyt me tarvitaan pyhää henkeä. Kirkastamaan Messiasta, antamaan meille uskoa, uudistusta. Me saadaan olla tämän ruumiin jäseniä voimassa ja sinun nimessä. Amen.